17 sati. U aferi lažni SMS-ovi uz Vargu uhićen i Curić, Tolušić je vozač i Brkićev kum.
Ali bože moj, postoje institucije u ovoj državi, neko one rade, a vidjet ćemo o čemu se radi.
Zbog učestalih pucnjava provjerili smo osjećaju li se građani Zagreba sigurnima. Na udaru porezna i obrazovna reforma, sindikati 20. listopada idu u prosvjed zbog mirovinske reforme. Očevid pokazao uzrok požara na Pelješcu nije podmetnut, tehničke je prirode.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Barać, dobar dan. Slučaj Franje Varge i lažiranje SMS-ova poprimio je razmjere pravog špijunsko-političkog trilera. Nakon što su u javnost procurile informacije da su Vargine usluge koristili bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko i potpredsjednik Sabora Milijan Brkić, i to za svoje unutar stranačke obračune, danas je uhićen vozač ministra Tolušića, Blaž Curić. On je osumnjičen da je Vargi dojavio da mu se sprema uhićenje, a ujedno je ni više ni manje nego kum Milijana Brkića.
Zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić pred novinare je danas izlazio dva puta. Najprije je ponovio da nije koristio usluge bivšeg MUP-ova informatičara Franje Varge.
Pa to se trebaju zamisliti sve institucije koje se koriste, odnosno koje imaju u posjedu klasificirane podatke, zašto takve informacije izlaze van iz istraga, a onda kasnije se iz tih informacija fabriciraju razno razne poruke.
Ubrzo stiže vijest o uhićenju vozača ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića. Riječ je o Blažu Curiću, osumnjičenom da je upravo on Vargi dojavio da mu se sprema uhićenje. Ministar Tolušić.
Pa nemam to šta komentirati, ono što sam ja čuo jutros, da je uhićen jedan od mojih vozača koji rade u Ministarstvu poljoprivrede, koji između ostalog vozio i mene. Svaka čast Ministarstvu unutarnjih poslova i DORH-u. I ja očekujem da će apsolutno svi koji su u ovoj aferi imali prste biti procesuirani i na pravi način kažnjeni.
Priča potom dobiva novi element. Uhićeni vozač kum je Milijana Brkića. On se ponovno oglasio, kaže neka institucije rade svoj posao.
Da, čuo sam iz medija, dakle, da je priveden moj prijatelj, moj suborac i moj kum Blaž Curić, ali bože moj, postoje institucije u ovoj državi, neka one rade, a vidjet ćemo o čemu se radi.
Predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić za kumstvo kaže nije znao. Komentirao je i insinuacije da je Franjo Varga pri uhićenju tražio da se pozove predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.
Koliko ja ne poznajem gospodina Vargu, toliko ga ne znam. I on niti je ikad s njime bio u ikakvom kontaktu, pa da bi na bilo koji način gospodin Varga mogao ovo dovoditi u kontekst Gordana Jandrokovića.
Da je HDZ stabilan i jedinstven unatoč aferi sa SMS-ovima uvjerava ministar uprave i politički tajnik HDZ-a Lovro Kuščević.
Ma gledajte, toliko se toga piše, ne znamo što je istina. Pustimo nek se dovrše ti procesi, a onda možemo razgovarati o svemu što će nakon toga uslijediti.
Bez obzira tko je kome kum, treba spriječiti pucanje sigurnosnih mjera unutar policije, kaže SDP-ovac Gordan Maras, ali i dodaje, za HDZ-ovu vladu ovo nije ništa novo.
Mi smo vidjeli da je gospođa koja je optužena u aferi Dnevnice u vladi radila čitav niz mjeseci i kao osoba koja sjedi ispred ureda premijera Plenkovića.
Zbog obavještajnog skandala SDP-ov zastupnik Ranko Ostojić prozvao je ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.
I kada se događa situacija da samo 5 dana traju mjere tajnog prikupljanja podataka, kad bivši politički službenici iskoriste svoje znanje i kad vi u ovoj zemlji niste sigurni, hoće li iscuriti takav podatak, mislim da to govori o tome da mi nismo sigurna zemlja.
A u međuvremenu uhićeni Blaž Curić ispitan je pred USKOK-om, branio se šutnjom. Za Medija Servis, Katarina Škaro.
Slučaj Varge kao i nedavne pucnjave po Zagrebu dovoljan su razlog da se zapitamo jesmo li sigurni i radi li policija dobar posao. Dok vladajući tvrde da je sve pod kontrolom, oporba ima suprotan stav. Građani pak podijeljeni. Prilog Karla Andonova.
Pa ja se osjećam sigurno. Ne vjerujem u našu policiju. Pa zato jer su korumpirani.
Pa za sada se osjećam sigurno, ali nije mi drago jer se svašta doselilo u Zagreb. To nije stari Zagreb, nekakvi, svi su sve to, mislim da su sve to doseljenici koji nisu baš sigurni. A mislim da policija dosta dobro radi, a sa koliko je uspješno, to se sve skupa i ne zna, jel tako?
Pa osjećam se sigurno, zašto ne, zato gledajte, nikoga ne dirate, neće vas niko ni dirati. To je sve obračuni između klanova.
Ovako građani odgovaraju na pitanje osjećaju li se sigurno nakon što su posljednjih dana svjedočili pucnjavama po zagrebačkim kvartovima. A SDP-ovci s druge strane ne dvoje. Bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić za pucnjave, pa tako i slučaj Varge, proziva trenutnog čelnika MUP-a Davora Božinovića.
Ukoliko smatramo da će nadlijetanje helikoptera nad školama, da će situacija u kojoj se blokira pola grada radi toga da bi se dovelo nekoga do suda, uljet novi osjećaj sigurnosti, to je apsolutno krivo. Interventna policija očito da je angažirana na nekim drugim zadaćama, očito da su usmjereni na neke druge poslove, umjesto da budu u Zagrebu, između ostaloga i u drugim gradskim središtima.
Hrvatska više nije sigurna zemlja. Oružani obračuni postaju svakodnevica, tvrde SDP-ovci. Gordan Maras je najavio i da će tražiti tematsku sjednicu gradske skupštine na ovu temu.
Stvari se moraju riješiti sustavnim radom, prevencijom i djelovanjem svih onih koji su zainteresirani, pritom mislim naravno i na nadležne institucije i na građane koje trebamo prvo pitati i reagirati na njihove prijave. Ne može se dešavati da imamo desetke ili stotine prijava u pojedinim zagrebačkim kvartovima, kao što se to dešavalo u Vukomercu, da se uopće ne reagira.
Za ponedjeljak je odgođeno pripremno ročište u slučaju zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića u aferi Agram. Obrana je zatražila dodatno vrijeme kako bi proučila spis, a jutro se bivši direktor zagrebačke plinare Ante Dodik nagodio s USKOK-om za uvjetnu osudu uz priznanje nezakonitog zapošljavanja. Odvjetnik Mate Matić.
Mi imamo jednog od okrivljenih, 16 okrivljenoga, koji je optužen za zapošljavanje, dakle kazneno djelo. Obzirom na opširnost kompletnog predmeta i broj ljudi ovdje, dakle to je postupak koji će trajati sasvim sigurno godinama. Prema tome jedino pravo rješenje po nama, nakon što smo uvidjeli cijeli spis, je da mi to završimo kratkim putem, da se sporazumimo, dobijemo uvjetnu osudu i završimo priču.
Media servis Vijesti plus.
Od porezne reforme ministra Zdravka Marića najviše će profitirati oni s najvećim primanjima. Zorno to potvrđuje slučaj premijera Plenkovića. Od 2016. kad je zasjeo u Banske dvore do siječnja sljedeće godine, kad kreće primjena porezne reforme, neto plaća bit će mu veća za oko 4000 kuna. Tu činjenicu komentirali su Plenkovićevi ministri, a na nju se obrušila saborska oporba.
Vlada je od prvih najava porezne reforme u prvi plan stavljala sniženje PDV-a na dio prehrambenih proizvoda, no porezno rasterećenje pokazuje se najviše će osjetiti oni s najvećim plaćama. Posljednjim izmjenama premijerova plaća primjerice više neće biti oporezovana najvišom stopom od 36%. Evo što rastu plaće političarima, kaže ministar prometa Oleg Butković.
Nemam takvih saznanja.
Premijeru u dvije godine gotovo 4000 kuna je narasla plaća.
Mislim da sam bio jasan.
Butković i dalje tvrdi da svrha reforme nije u poreznom rasterećenju najbolje plaćenih.
Da se olakša i gospodarstvu i nije to samo jedan segment, ima tu puno stvari kojih ima dobri. Naravno u prvom je čitanju pa će se vjerojatno saslušati još i saborski zastupnici i stručna javnost i svi oni ako imaju bilo kakvi primjedbi.
Ministar financija Zdravko Marić uvjerava izračun plaća koji će donijeti porezna reforma pogrešno se tumači.
Interpretacija o tome kome koliko plaća raste nije baš u potpunosti ispravna, zato što porez na dohodak ili zakon o porezu na dohodak ne definira ko koliku plaću ima, nego koliko se njemu od njegove bruto plaće usteže poreza i posebno prireza.
No i dalje stoji činjenica da je premijer jedan od najvećih dobitnika reforme. Od bruto plaće nešto manje od 34.000 kuna na početku mandata ostajalo mu je 18.236 kuna. S prvim danom sljedeće godine to će se popeti na 22.067 kuna. Plenković je u međuvremenu, treba napomenuti, dobio i drugo dijete, na što ide porezno rasterećenje. Oporbena Anka Mrak-Taritaš reformi nalazi brojne zamjerke.
Ima niz mjera. Mjera je bila 13. plaća, dakle, bilo je niz mjera i trebalo je slušati poslodavce. Ako poslodavci kažu problem nam je taj, sjesti, slušati i to tako napraviti. Očito se nije vodilo računa, očito su bili su neki zahtjevi koalicijskih partnera i rezultat toga je zapravo povećanje premijeru plaća.
Iako će radniku u Zagrebu s prosječnom plaćom od 6000 kuna ona rasti tek nekoliko desetaka kuna, ministar Lovro Kuščević tvrdi.
Porezna reforma je usmjerena građana, u prvom redu za one najosjetljivije skupine naših sugrađana. Prema tome, njima će rast plaće, pojeftinit će proizvodi koje svi koristimo, pa tako i mi političari, tako i drugi ljudi. Ja ne vidim uopće nikakve negativne kontekste ove porezne reforme, već da pače samo dobro.
Zastupnik Živog zida Branimir Bunjac.
Porezne reforme bi morali ići u pravcu da se najniža primanja povećaju, kako plaća, tako mirovino, a sve drugo je u biti promašaj, jer upravo ovi ljudi koji zarađuju prosječnu plaću ili niže od toga, radi se o 75 do 80% hrvatskih građana, oni se nalaze u problemima, oni trebaju pomoć države, a ona nikako ne dolazi.
Za Medija Servis, Branimir Zekić.
Cijeli niz optužbi slio se na ministricu obrazovanja Blaženku Divjak i reformu obrazovanja zbog ukidanja određenih predmeta u dijelu strukovnih škola. Iz ministarstva pojašnjavaju kako se brkaju pojmovi reforme i dualnog obrazovanja.
Predsjednik HSS-a Krešimir Beljak aktualnu ministricu obrazovanja Divjak optužuje da ukidajući zemljopis, povijest i biologiju ukida radna mjesta profesorima. Kao bivši srednjoškolski profesor ogorčen sam ovim što se događa, kaže Beljak.
I da ljudi koji su završili te fakultete jednostavno ne mogu skupiti više ovom reformom satnicu i ne preostaje im ništa drugo nego da pakiraju kofere i odlaze u Njemačku i odlaze u Irsku. Dokle ostaju bez posla, tjera ih se na cestu.
Ministrica Divjak za Medija Servis pojašnjava kako se ovdje radi o dualnom obrazovanju. Naime, u eksperimentalnom programu za ovu školsku godinu za zanimanja prodavač, kozmetičar, dimnjačar i staklar određuje se postotni odnos opće obrazovnog i strukovnog dijela kurikuluma.
Dualno obrazovanje je namijenjeno tržištu rada i po modelu kako imaju i Austrija i Njemačka, učenici veći dio provode kod poslodavca kao naučnici, a u školi imaju stručne predmete i nešto oko 20% opće obrazovnih predmeta, uglavnom je to materini jezik, znači hrvatski jezik, malo matematike, strani jezik, a ostalo je izborni ili fakultativni program.
Ako želite nešto napraviti u godinu dana kao što je htjela ministrica Divjak, onda točno morate znati što radite, rekla je predsjednica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš. Nije problem u tome što je kurikularnu reformu pretvorila u školu za život, već u nepripremljenosti programa, kaže Mrak-Taritaš.
I na taj način zapravo je djeci pokazala kako stvarni život je. Ono što se da zaključiti da je ministrica kao najjači mogući tajfun školom za život skroz uništila kurikularnu reformu na način da je pretvorila to u školu za život koja ne funkcionira.
Ministrica navode Anke Mrak-Taritaš nije željela komentirati, a iz ministarstva poručuju da ne barata osnovnim informacijama o dvije potpuno različite reforme. Za Medija Servis, Jurica Gašpar.
Nema dogovora između Ministarstva rada i sindikalista na temu mirovinske reforme. I upravo zbog toga sindikalisti su za 20. listopada najavili prosvjed na Europskom trgu u Zagrebu. Krešimir Sever iz Nezavisnih hrvatskih sindikata ističe i da je jedna od opcija skupljanje potpisa za referendum.
Mi vozimo prema sljedećoj stanici, a sljedeća stanica je prosvjed. Pitat ćete, a što nakon prosvjeda? I vlade se pitaju. A mi kažemo, ima još dovoljno oružja.
Medija Servis, vijesti plus.
Požar na Pelješcu nije podmetnut. Utvrđeno je policijskim očevidom, a u utorak započeta borba s požarima nastavljena je i danas. Pelješac i Metković obišao je ministar obrane Damir Krstičević.
Požar kod Orebića ponovno se danas aktivirao. Evo što nam je rekao vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
Na Pelješcu, znači ovaj dio koji je rijeti Orebiću, on je danas saniran. Evo imali smo i par puta intervenciju i kanadera na njemu. Znači on je još uvijek u dijelu aktivan, ali evo, za sad uspijemo to držati, ne prijeću niti jednom dijelu Orebiću, ali vatrogasne snage su puno pripravnosti i nema povlačenja do daljnjega.
Zbog požara, ministar obrane Damir Krstičević sazvao je u Orebiću sastanak vatrogasnog stožera Dubrovačko-neretvanske županije. Pohvalio je sve koji su se uključili u gašenje.
To je taj sustav domovinske sigurnosti, on je još jednom se potvrdio kao sjajna stvar. To je zajedništvo, to je partnerstvo za sigurnost i jedan zajednički angažman. Lokalne zajednice, vatrogasaca, gorske službe spašavanja i ono što je bitno kroz taj sustav, pomoć hrvatske vojske.
Do Orebića je otišao i ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Dragan Lozančić.
Ono što razmišljamo je da cijelo vrijeme učimo i da pripremamo već analizu za iduću godinu, što ćemo i napraviti ove godine, i upravo smo jučer imali sastanak koordinacije domovinske sigurnosti gdje je glavni vatrogasni zapovjednik dao jedno preliminarno izvješće o požarnoj sezoni. Jedan od zaključaka će biti da ove godine donesemo program vlade malo ranije kako bi već mogli uočiti i uvesti ove neke naučene lekcije i planirati dodatna sredstva koja će nam trebati i za iduću godinu i godinu nakon toga.
Dio stanovnika Pelješca tvrdi da je do izbijanja požara došlo zbog iskrenja iz dalekovoda jer ih HEP ne održava, a iz HEP-a su nam odgovorili da je tijekom ove godine na tom dijelu obavljen pregled i preventivna protupožarna sječa i čišćenje raslinja u skladu sa zakonima, pravilnicima te pravilima, a pregledom je ističu utvrđeno ispravno pogonsko stanje dalekovoda. U međuvremenu dovršen je policijski očevid i utvrđeno je da je uzrok požara tehničke prirode, dakle požar nije podmetnut. Tijekom dana dodatne kopnene snage s pripadnicima HV-a i motornim vozilima upućene su na požarište Kula Norinska kod Metkovića. To područje obišao je poslijepodne i ministar Krstičević. O stanju na terenu vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
Jedan veliki krak prema desnima, gdje su desni štide, je jako aktivan i tu nam on nam zadava najveće probleme.
A ni to nije kraj mukama vatrogasaca s krajnjeg juga Hrvatske. Buknuo je požar i u Konavoskim brdima, zapovjednik Simović.
Jako nepristupačno, ne može prići auto, zato smo ovu stranu jednu sanirali, ali se širi prema brdu. Vatrogasci su tamo, tako da evo, aktivno i sigurno je duga noć.
Tijekom dana bilo je posla i za zadarske vatrogasce. Izbio je požar na prostoru Posedarije Islam Grčki, gdje su upućena dva R traktora, a prije njihovog dolaska područjem je preletio kanader koji je izbacio dvije vodene bombe te time usporio napredovanje požara, potvrdio nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
Pa nije nigdje kritično ništa posebno do sada. Nema nikakve ugroze nigdje.
Za Media Servis Damon Balenović.
Media Servis Vijesti Plus.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je u šestodnevnom posjetu SAD-u gdje sudjeluje na 73. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda. A jučer je između ostaloga razgovarala i s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
Razgovarali smo o nekoj budućoj suradnji, o nekim budućim susretima, razgovorima i ono što predsjednik Trump želi jest svakako i snaženje transatlantske suradnje, sigurnost općenito i naše partnerstvo u okviru NATO saveza.
A susrela se i sa šefom ruske diplomacije Sergejem Lavrovom s kojim je razgovarala o Agrokoru kao i o mogućem dolasku predsjednika Vladimira Putina u Hrvatsku.
Učili smo da su pitanje Agrokora velikim dijelom riješili. Ja sam rekla, gledajte, tu trebamo još naravno pomoć ruske strane da Agrokor stane na noge i da postane uspješna kompanija. Kroz što će se omogućiti ne samo povrat duga vjerovnicima, nego naravno i onaj kapital, obrtna sredstva i zarada koja će biti na korist svim zaposlenicima. Nismo dotaknuli smo se, još nismo odredili konkretne datume, uvijek je to teško kad se govori o rasporedu državnih dužnosnika. Dakle, i moj raspored i raspored predsjednika Putina prilično natrpan, ali razgovaramo o tome, pripremamo i nadam se da ćemo to što prije realizirati.
Hvala.
Hvala lijepo.
Hvala.
Sport.
Slaven Belupo i Zadar gostujućim pobjedama izborili su plasman u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa. Koprivničani su kod treće ligaša Udarnika iz Kurilovca slavili s 2-0, Zadrani su pak u produžetku s 5-3 slavili Vukovar. Pri kraju se današnje utakmice 16. finala između Rijeke i Križevaca, Istre i Sloge iz Nove Gradiške, Lokomotive i Primorca iz Biograda. U oči velikog derbija u HNL-u Hajduk igra protiv Vrapča, branitelj naslova Dinamo u Mravincima traži prolaz kod tamošnje Sloge. Podsjetimo, prošli tjedan osminu finala izborili su Osijek koji je pobijedio Zagorac 3-0, te Inter koji je s istim rezultatom bio bolji od Bednje. I dok se svijet klanja Luki Modriću, najboljem igraču na planeti ove godine, FIFA je kritizirala nedolazak Lea Messija i Cristiana Ronalda na ceremoniju proglašenja najboljih nogometašica i nogometaša za proteklu sezonu. Tim su činom diskreditirali nogomet, a možda to i ne shvaćaju, poručili su i svjetske nogometne organizacije. Talijanski trener Fabio Capello smatra da je nedolazak Ronalda i Messija nedostatak poštovanja. Moraš biti na proglašenju i kad pobjediš i kad izgubiš. Na filmskoj nagradi Oscar svi nominirani dolaze na proglašenje. Poručio slavni Talijan koji je sjedio na klupi Milana, Reala, Juventusa, Rome te Engleske i Rusije. S druge strane, izbornik Portugala Santos se čudi Modrićevoj nagradi i po njemu trofej je zaslužio Ronaldo, dok veliki Luis Figo, legendarni portugalski igrač, kaže da je Modrić sasvim zasluženo dobio nagradu. Nevjerojatan igrač, zaključio je bivši igrač Sportinga, Barcelone, Reala i Intera. No, Brazilac Ronaldo, dakle onaj pravi, je među prvima poslao čestitku Luki, a njemu se pridružio Edson Arantes do Nascimento, poznati kao Pele, vlasnik 3 zlatne medalje na svjetskim prvenstvima i jedan od najboljih igrača svijeta svih vremena. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. U aferi lažni SMS-ovi uz Vargu uhićeni Curić, Brkićev kum i Tolušićev vozač.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Uredila i vodila Andreja Barać.